Մաս 3-րդ.
Փոստարկղում էին պրես և Public Ledger թերթերը, տպագրական ներկից տակավին խոնավ։ Մի թռուցիկ հայացք նետելով առաջին էջերին, դեմքն անմիջապես այլայլվեց։ Պրեսում զետեղված էր Չիկագոյի մի մեծ ամբողջ էջը գրավող և սարսափեցնող մռայլ տեսքի սև հատակագից։ Այդտեղ սև գույնով նշված էր քաղաքի այրվող մասը։ Նա դեռ երբեք պատահություն չէր ունեցել տեսնելու Չիկագոյի այդպիսի սպառիչ հստակ հատակագիծը, որտեղ սպիտակ տարածությունը Միչիգան լիճն էր։ Ահա և Չիկագո գետը, որ քաղաքը բաժանում է համարյա 3 հավասար մասերի՝ հյուսիսային, արևմտյան և հարավային։ Հանկարծ Քափերվուդի աչքին ընկավ, որ քաղաքը մի քիչ անսովոր է հատակագծված և ինչ-որ բանով Ֆիլադելֆիային է հիշեցնում։ Առևտրական մասը 2 կամ 3 քառակուսի կիլոմետր տարածությամբ գտնվում էր քաղաքի 3 մասերի մերզեցման կետում, գետի հիմնական հունից դեպի հարավ, այնտեղ, ուր հարավ-արևմտյան և հյուսիս-արևմտյան թևերի միանալուց հետո թափվում է լիճը։ Դա մի խոշոր շրջան էր քաղաքի կենտրոնում, բայց ըստ քարտեզի ամբողջովին հրկիզվել էր։ Չիկագոն համատարած հրդեհ է, ասում էր էջի ամբողջ լայնքը բռնող խոշոր, հաստ տառերով տպված վերնագիրը։ Այնուհետև գալիս էին մանրամասնությունները, անօթևան մնացածների տառապանքները, կրակի մեջ զոհվածների, ամբողջ կարողությունը կորցրածների թիվը։ Ապա քննարկվում էր այն հարցը, թե ինչպես կանդրադառնա հրդեհը արևելյան նահանգների վրա։ Կարծիքներ էին հայտնվում, որ ապահովագրական ընկերությունները և արդյունաբերողները հնարավոր է անզոր լինեն դիմանալու այսպիսի վիթխարի վնասներին։
«Անեցք»,
մռայլ արտաբերեց Քափերվուդը։
«Սատանան դրդեց ինձ խճճվել այդ բորսայական գործերի մեջ»։
Նա վերադարձավ հյուրասենյակ ու թաղվեց թերթերի ընթերցանության մեջ։ Այնուհետև, չնայած վաղ ժամին, հոր հետ մեկնեց գրասենյակ։ Այդտեղ սպասում էր նրան փոստը, մի տասնյակից ավելի նամակներ առաջարկում էին չեղյալ համարել այս կամ այն գործարքը կամ թե ծախել արժե թղթերը։ Երբ նա ոտքի վրա նայում էր օրվա թղթակցությունը, ցրիչ մանչուկը 3 նամակ ևս բերեց։ Դրանցից մեկը սթիներից էր, որ հայտում էր, թե քաղաքում կլինի ժամը 12-ի մոտ, ավելի շուտ ոչ մի կերպ չի հաջողվի։ Քափերվուդը միաժամանակ և վախ, և թեթևություն զգաց։ Խոշոր գումարների կարիք կունենա ինքը, որպեսզի վճարի մի շարք պարտքեր դեռ ժամը 3-ից առաջ։ Այժմ թանկ է ամեն մի ռոպեն։ Անհրաժեշտ է բռնել սթիներին կայարանում ու խոսել նրա հետ, նախքան մի ուրիշը դա կանի։ Այո, սկսվում էր մի ծանր, դժվարին ու լարված օր։ Քափերվուդի գալու պահին 3-րդ փողոցը արդեն լեփլեցուն էր բանկիրներով ու բորսայականներով, որոնց այդտեղ էր բերել ռոպեի ծայրահեղ սրությունը։ Ամենքն էլ շտապում էին չգիտես ուր։ Օդում զգացվում էր այն էլեկտրականացած վիճակը, որով տարբերվում են մի 100 տագնապահար մարդիկ մի 100-ակ անխռով մարդկանցից։ Բորսայում նույնպես տենդագին մտտոլորտ էր տիրում։ Գոնգի հնչելու հետ միաժամանակ սրահը լցվեց աներևակայելի աղմուկով։ Տակավին չէր վերջացել նրա երկարաձիգ, մետաղաձայն դղրդոցը, երբ 200 մարդ, տեղական բորսայական կազմակերպությունը, ինչ-որ անըմբռնելի հնչյուններ արձակելով, վրա տվին, ոմանք արժե թղթեր ծախելու, ոմանք էլ ընդհակառակը, ճանկելու տվյալ պահին ձեռնտու առաջարկությունները։ Ներկաների շահերը այնքան բազմազան էին, որ կողմնակի դիտողը չէր կարողանա հասկանալ, թե ինչն է հիմա ձեռնտու, ծախելը, թե գնելը։ Ռիվերս ու թարգուլը ցուցում ստացան մնալու խռնված բազմության մեջ, իսկ Ֆրենգի եղբայրները, Ջոզեֆ ու Էդուարդը, խլրտալ ամեն կողմ ու առիթ գտել ծախելու բաժնետոմսերը շատ թե քիչ տանելի գներով։ Արջերը համառորեն իջեցնում էին կուրսը, այնպես որ ամեն ինչ կախված էր այն բանից, թե Մոլենհաուերի, Սիմսոնի և Բալթերի գործակալները, ինչպես նաև մյուս բորսայականները, աշխատում են պահել քաղաքային երկաթուղիների բաժնետոմսերի կուրսը, և արդյոք այդ բաժնետոմսերը որևէ արժեք կպահեն։ Նախորդ երեկոյան Քափերվուդին հրաժեշտ տալիս, Բալթերը ասաց, թե իրենք կանեն իրենցից կախված ամեն բան։ Բաժնետոմսեր կգնեն մինչև վերջին հնարավորությունը։ Նա իհարկե չէր կարող խոստանալ, թե անսահմանափակ կերպով կպահի շուկան, ինչպես որ չէր կարող երաշխավորել Մոլենհաուերին ու Սիմսոնին։ ասենք նա չեր էլ իմանում, թե ինչ վիճակում են նրանց գործերը։ Երբ առավելագույն չափի հասավ հուզմունքը, ներս եկավ Քաուփերվուդը։ Նա հենց դռնից էլ սկսեց աչքով փնտրել Ռիվերսին, բայց այդ րոպեին նորից գոնգը հնչեց, և գործարքները դադարեցին։ Ամբողջ բազմությունը վարկենապես շրջվեց դեպի այն փոքրիկ պատշգամբը, որտեղից բորսայի քարտուղարը անում էր իր հաղորդումները։ Եվ իսկապես էլ այդ փոքրիկ, թուխ, մոտ 38 տարեկան մարդը, որի թույլ կազմվածքը և գունատ, տիպիկ պաշտոնյայի դեմքը նրա մեթոդիկ, խիզախ թռիչքներից զուրկ մտքի վկայությունն էին, արդեն կանգնել էր իր տեղը, իսկ ետևից նայում էր բաց դուռը։ Նրա աջ ձեռքին սպիտակին էր տալիս մի թերթ թուղթ։ «Բոստոնի հակահրդեհային ապահովագրության ամերիկյան ընկերությունը սնանկություն է հայտարարում»։ Նորից հնչեց գոնգը, և նույն ակնթարթին պայթեց փոթորիկ, էլ ավելի կատաղի, քան առաջ։ Եթե այդ կիսախավար առավոտյան, բորսայի բացման պահից հազիվ կես ժամ անցած, արդեն կոտր ընկավ ապահովագրական մինկերություն, ապա ինչ են խոստանում հաջորդ 4-5 ժամերը կամ հետևյալ օրերը։ Դա նշանակում էր, որ Չիկագոյի հրդեհի ստուժածները արդեն չեն կարող վերականգնել իրենց ձեռնարկությունները։ Այդ նշանակում էր, որ բանկերը արդեն պահանջել են կամ հիմա կպահանջեն սնանկացած ընկերության հետ կապված բոլոր փոխհատվությունները։ Սարսափահար եզների ճիչերը, որոնք հետսհետե ավելի էժան էին առաջարկում երկաթուղային, հյուսիսային խաղաովկիանոսյան, Իլինոյս Սենտրալ, Ռեդինգ, Լեյքշոր և Ուոբեշ ընկերությունների 1000 և 1500 բաժնետոմս պարունակող, ինչպես և քաղաքային երկաթուղիների բաժնետոմսերի և Քաուփերվուդի իրացրած փոխառության պարտոտոմսերի ծրարներ, մխկտացնում էին բոլոր նրանց սրտերը, ովքեր մասնակից էին այդ ձեռնարկություններին։ Քաուփերվուդը, օգտվելով ժոպայական լռությունից, մոտեցավ Արթուր Ռիվերսին, բայց սա էլ ոչինչ չէր կարող ասել նրան։ Ըստիս Մոլենհաուերի ու Սիմսոնի գործակալները այնքան էլ հիռանդագին չեն պաշտպանում գները, մտահոգ ասաց Քաուփերվուդը։ «Դրանք Նյու Յորքից տեղեկություն են ստացել», մռայլ պատասխանեց Ռիվերսը։ «Այնպես որ այստեղ ջանք թափելու բան էլ չկա. որքան ես հասկացա, այնտեղ ուր որ է, ապահովագրական մի 3 ընկերություն ևս հոդս կցնդեն. ուզած րոպեին կարող են հայտարարել»։ Նրանք կարճ ժամանակով դուրս եկան այդ ահավոր դժոխքից, որպիսի քննարկեն հետագա միջոցառումները։ Սիների հետ ունեցած համաձայնությամբ Քաուփերվուդը լիազորված էր մինչև $100,000 քաղաքային փոխառության պարտատոմսեր գնել, անկախ դրանց հետ կատարվող բորսայական խաղից, որից երկուսը էլ բավականին վաստակ էին արել։ Բայց դա միայն այն դեպքում, եթե ընկնող կուրսը պահելու անհրաժեշտություն լիներ։ Այժմ Քաուփերվուդը որոշեց $60,000 պարտատոմս գնել և դրանցով ամրապնդել այլ տեղերից ստացված փոխհատվությունները։ Ստիները անմիջապես կհատուցի այդ գումարը և նորից կանխիկ դրամ կտա։ Այսպես թե այնպես այդ կոմբինացիան կօգնի նրան կամ համնայն դեպս հնարավորություն կտա որոշ ժամանակ ոտքի վրա պահել այլ արժեթղթեր և իրացել դրանք նախքան կուրսի աղետալի անկումը։ «Օ, եթե միջոցներ ունենար ու հիմա իջեցնելու միտումով սկսեր խաղալ, եթե այդպիսի խաղ անմիջական կործանում չսպառնար նրան»։ Եվ բնորոշ է, անգամ այսպիսի վտանգավոր պահին Քաուփերվուդի համար գաղտնիք չէր, որ այն հանգամանքները, որոնք ներկա նեղ վիճակում սպառնում էին սնանկացնել նրան, մի այլ ժամանակ լավ օգուտ կտային։ Բայց հիմա նա չէր կարող օգտվել դրանցից։ Չի կարելի միաժամանակ կանգնել և այս, և այն կողմում։ Կամ արջ ես դու, կամ ես, և անհրաժեշտությունը ստիպում էր նրան ես լինել։ Իրադարձությունների տարօրինակ ընթացք, ինչ կարող ես անել։ Այժմ անօգուտ էր նրա ամբողջ ճարպկությունը։ Նա արդեն պատրաստվում էր դուրս գնալու տեստեր մի բանկիրի, որից հույս ուներ դրամ ստանալ իր տունը գրավ դնելով, երբ կրկին հնչեց գոնգը։ Ու դարձյալ գործարքները դադարեցին։ Արթուր Ռիվերսը այդ գործասեղանի մոտից, ուր ծախում էին նահանգի արժեթղթերը և քաղաքային փոխառության պարտատոմսերը, նա նոր էր սկսել վերջիններից գնել։ Արտահայտիչ կերպով նայեց Քաուփերվուդին։ Նույն րոպեին նրա մոտ վազեց Նյուտոն Թարգուլը։ «Ամեն ինչ ձեր դեմ է», բացականչեց նա։
չարժե անգամ ծախելու փորձ անել այսպիսի կոնյունկտուրայի դեպքում։ Անօգուտ զբաղմունք։ Նրանք քանդում են ձեր ոտքի տակի հողը։ Լարումն արդեն հասել է սահմանագծին։ Մի քանի օր հետո բեկում կսկսվի։ Գուցե եւ կարողանաք դիմանալ։ Դե, պատրաստվեցեք նոր անախորժության։ Նա աչքով ցույց տվեց այն փոքրիկ պատշգամբը, որտեղ կրկին երևաց Բորսայական կոմիտեի քարտուղարը։
ՀԿՀՌԴ-ային ապահովագրության արևելյան և արևմտյան ընկերությունները սնանկություն են հայտարարում։
Բվոց անցավ սրահով, երկարաձիգ օի նման մի բան։ Քարտուղարը մուրճը մի քանի անգամ խփեց կարգի հրավիրելու համար։
Ռոչեստերի ՀԿՀՌԴ-ային ապահովագրության իդի ընկերությունը սնանկություն է հայտարարում։
Նորից օ։ Ու դարձյալ մուրճի հարվածներ։
Նյու Յորքի ամերիկյան վարկային ընկերությունը դադարեցրել է վճարումները։
Օ՜, մոլեգնում էր մրրիկը։
Հա, ի՞նչ կասեք,
հարցնում էր թարգուլը։
Կարելի է միթե կանգնել այսպիսի փոթորկի դեմ։ Չէիք կարող դադարեցնել վաճառքը եւ մի քանի օր դիմանալ։ Գուցե եւ ավելի լավ կանեք, եթե իջեցնելու միտումով խաղաք։
Հիմա պետք էր փակել բորսան, մրթմրթաց Քաուփերվուդը։ Դա դրությունից դուրս գալու հիանալի ելք կլիներ։ Այլապես գործին չեն կոգնի։ Նա շտապ մոտեցավ բորսայականների այն խմբին, որոնք իր վիճակի մեջ էին ընկել։ Գուցե դրանք իրենց ազդեցությամբ աջակցեն իրագործելու իր մտադրությունը։ Դա դաժան քայլ կլիներ նրանց հանդեպ, ում համար այս կոնյունկտուրը նպաստավոր էր, եւ որոնք այժմ բերք էին հնձում։ Բայց իր ինչ հոգսն են նրանք։ Գործը գործ է։ Անիմաստ էր իր թղթերը ծախել տնական դանող ցածր գներով, եւ նա կարգադրեց իր գործակալներին ժամանակավորապես դադարեցնել վաճառքը։ Եթե բանկիրները չեն ուզում մի ակնառու ծառայություն մատուցել իրեն, եթե դրամական բորսան չփակվի, եթե չհաջողվի սթիներին համոզել անմիջապես 300 հազարի վարկ եւս բացել իրեն, ինքը կորսանված է։ Առանց մի ռոպեի կկորցնելու, նա գնաց տեսնելու մի քանի բանկիրների ու բորսայականների, որոնց գրասենյակները նույն երրորդ փողոցում էին, եւ առաջարկեց, որ նրանք պահանջեն փակել բորսան։ Իսկ 12-ից մի քանի ռոպե առաջ զլացավ կայարան, սթիներին դիմավորելու։ Բայց իմեծագույն կսկից իրեն չհանդիպեց նրան։ Հնարավոր է, որ սթիները չէր հասել այդ գնացքին։ Սակայն Քաուփերվուդը նենգություն զգաց եւ որոշեց գնալ նախ քաղաքապետարան, հետո էլ սթիների տունը։ Գուցե եւ սա վերադարձել է, բայց աշխատում է չհանդիպել իրեն։ Սթիներին քաղաքապետարանում չգտնելով, Քաուփերվուդը հրամայեց կարապանին քշել նրա տունը։ Եվ նույնիսկ շզարմացավ, երբ մուտքի մոտ բախվեց նրան։ Սթիները գունատ էր եւ ակնհայտ կերպով վատ տրամադրության մեջ։ Քաուփերվուդին տեսնելով ավելի գունատվեց։
«Ահ, բարև ձեզ, Ֆրենկ»,
շփոթված ողջունեց գանձապետը։
«Որտեղից եք գալիս»։
«Ինչ է պատահել, Ջորջ»,  իր հերթին հարցրեց Քաուփերվուդը։ «Հույս ունեի հանդիպելու ձեզ Բրոդ Սթրիթի կայարանում»։
«Այո, սկզբում մտածում էի այնտեղ իջնել»,
պատասխանեց Սթիները։ Ըստ այդմ նա հիմար տեսք ուներ։
Բայց հետո իջա Վեստ Ֆիլադելֆիայում, որպիսի տուն գալու եւ հագուստերս փոխելու ժամանակ ունենամ։ Այսօր շատ անելիքներ ունեմ, պատրաստվում եի գալ ձեզ մոտ»։
Քաուփերվուդի շտապ հերագրից հետո այս հայտարարությունը բավական անմիտ հնչեց, սակայն երիտասարդ բանկիրը չլսելու տվեց։
«Նստեցեք իմ կարգը, Ջորջ»,
հրավիրեց նա սթիներին։
«Մենք պետք է լրջորեն խոսենք։ Ես ձեզ հերագրել էի, որ բորսայում կարող է խուճապ սկսվել. Այդպես էլ եղավ. Ոչ մի ռոպե չենք կարող կորցնել. Բաժնետոմսերը աղետալի չափով ընկել են, եւ բանկերը արդեն պահանջում են, որ մարեմ իմ փոխառությունների մեծ մասը. Ես պետք է իմանամ, մի քանի օրով 350 հազար դոլար փող կտակ ինձ տարեկան 4-5%-ով. Մինչև վերջին ցենտը կվերադարձնեմ ձեզ. Ես փողի չափազանց մեծ կարիք ունեմ. Առանց դրան կոտր կընկնեմ. Հասկանում եք ինչ է դա նշանակում, Ջորջ»։ Իմ ամբողջ ակտիվը, մինչև վերջին դոլարը սառույց կկտրի։ Միաժամանակ եւ ձեր ներդրումները քաղաքային երկաթողիներում։ Ես չեմ կարողանա դրանք տալ ձեզ իրացնելու համար։ Եվ քաղաքի գանձարանից փող տրված գումարների այդ պատմությունը մեջտեղ կգա ամենաանախորժ լույսի տակ։ Դուք դրամարկղի պակասորդը ծածկելու միջոց չեք ունենա։ Իսկ ինչ հոտ է գալիս դրանից, կարծում եմ ինքներդ էլ եք հասկանում։ Երկուսս էլ միաժամանակ ցեղն ենք ընկել։ Ես ուզում եմ, որ դուք կարողանաք դուրս գալ պարզերես, բայց առանց ձեր օգնության ի վիճակի չեմ անել։ Երեկ ես հարկադրված էի դիմել բաթլերին, նրա ավանդի հարցով եւ ամեն ջանք թափում եմ այլ աղբյուրներից եւս փող չարելու համար։ Բայց վախենում եմ դուրս չպրծնեմ, եթե դուք հրաժարվեք աջակցել ինձ։